jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle?
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on huoropuutarha.
Moi, ja ennen kuin mennään tän jakson keisseihin, niin meillä on taas murhahoroskooppi.
Jee, tällä kertaa se on vesimies, toivottavasti.
Joo, ja mä taas googletin semmoista perinteisempää horoskooppia, koska mä en hirveästi tiedä. Ja siis mä löysin aika mielenkiintoisia juttuja ja kuvauksia vesimiehistä. Mutta siis vesimiehet on vapaita, yksilöllisiä ja itsensä usein ulkopuolisiksi tuntevia. Ja
kyllä.
Kuuntele tää pätkä. Eri elämänalueiden perversiot houkuttelevat kapinallista vesimiestä uhmaamaan elämän peruslakeja, jolloin epäinhimillisyys ja luonnottomuus saavat yliotteen. Ja kun vesimies tuntee sisimmässään pakottavan tarpeen tehdä jotakin, niin mikään ei saa estää häntä.
Mulla on toi sama lause sanasta sanaan täällä. Niin siis on selkeästi kuljetettu silleen vesimieshoroskooppia, että molemmat ensimmäinen sitten silleen okei.
Mutta siis on. Ei meidän tarvitse tehdä mitään murhahoroskooppia, koska vesimiehen niinku perushoroskoopit on tämmöisiä. Tämä kuulostaa.
Joo, tämä kuulostaa just siltä, että niinku, vaikka tämän lukisi silleen ns. Viattomassa näkökulmassa, niin mä olisin vähän silleen wow. Mutta kun lukee tämmöisellä sarjamurhaajafiltterillä, niin sitten
joo. Mutta kuuluisia rikollisia, jotka on horoskoopiltaan vesimies.
Mutta vesimiehet ovat idealisteja, mutta sortuvat helposti fanaattisuuteen. Ihan kyllä kans silleen, okay.
Se kuulostaa siltä, että olisi jossain kultin jäseninä murhaamassa mukana.
Mm.
Mutta joo, mulla oli näistä rikollisista, niin ainakin toi Robert Hansen, josta sä puhuit yhdessä jaksossa.
Joo, tuonkin. Mulla on se myös täällä.
Joo, eksoottisia tanssia tai vääriä tunnustuksia tai sellaisen jakson nimi, missä
joo,
oli se.
Joo, teurasta ja leipuri.
Sitten no, mulla on Anders Breivik, jonka teot on varmaan niin tuoreessa muistissa, että ei ehkä tarvitse kerrata.
Mm. Joo, sitten mulla on myös toi Robert Andrew Berdella, mikä oli taas Kansasin teurastaja. Eli mulla on, tää on nyt teurastaja horoskooppimerkki. Ja sitten mulla on myös toi Green River Killer, mikä on tuottelijain saarimurhaaja USA:ssa varmistettujen uhrien perusteella.
Okei. Okay. Mulla on myös vielä toi Lee Boyd Malvo, joka oli toinen niistä Beltway-snipereista, jotka kolmen viikon sisällä lokakuussa 2002 murhasi 10 ihmistä. Ja sitten selvisi, että ne oli sitä aiemminkin surmannut kai 7 ihmistä ennen sitä Beltwayn tapahtumaa. Se on tommoisista tuoreista. Mutta mä en kyllä keksinyt näille mitään semmoista yhdistävää.
Mä yritin vähän silleen, niinku, mietin vähän semmoista hullu tiedemies-trope.
Mm.
Ja kun tässä vesimiehen kuvauksessa oli semmoisia, aah, ne ovat outoja ja yksinäisiä, elävät omissa maailmoissaan ja kokeilevat ja muuta. Ja sitten mä laitan myös kokeilevia kiduttajia ja myös nekrofiileja.
Ah, kiva. Onnea kaikille vesimiehille, jotka viettää syntymäpäiviä
mutta
tässä.
Mutta myös tässä, okei, sä kerrot ensin sun murhasta, mutta tää on aina yhtä hauska vitsi.
Joo.
Mutta myös tämän mun jakson, tai mun aihe tällä jaksolla, niin se murhaaja on myös vesimies.
Ai itse, mä en muistanut katsoa, olisiko tämä munkin. No enneksi ruveta googlaamaan, että pitäisi aina muistaa.
Mutta voit miettiä näitä kaikkia niin näitä vesimiehen piirteitä, kun mä rupean kertomaan sitä mun.
Joo, ehdottomasti. Mutta mä tosiaan puhun ensin. Ja mulla on tämmönen tosi kiinnostava keissi, johon mä vähän törmäsin silleen sattumalta ja sitten upposin täysin, mikä tapahtui kyllä tosi usein mulle. Mutta mä haluan tässä jaksossa puhua Michael Aligista ja ennen kaikkea Andre Angel Melendezin murhasta. Tämä Michael Alig oli yökerhopromoottori, joka oli kuuluisa, no, biletyksestään, mistä yökerhopromoottorit yleensä on kuuluisia.
Niin. Jos sun duuni on olla yökerhopromoottori, niin
niin, se on mitä sä teet. Mutta se oli tosiaan semmoinen promoottori aktiivinen 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja se oli Club Kids-porukan perustaja. Ja Club Kids oli New Yorkissa ja sen yöelämässä tunnettu bilettäjäporukka, parikymppisiä nuoria. Ja niitä on tunnetusti kuvailtu lauseella. He ovat uskomattoman pinnallisia, omistavat kyseenalaisen estetiikan tajun ja ovat mestareita manipuloinnissa, hyväksikäyttämisessä ja luojan kiitos bilettämisessä.
Miksi mä tuli heti semmoinen, mä haluan olla osa tätä?
Siis kyseenalainen estetiikan taju on niinku, mä haluan, että mua kuvaillaan sanallakin sen lailla estetiikan
taju. Voitko perustaa tämmönen niinku mid-20s piletysporukka?
Otetaan sieltä, että mä oon puhunut tämän keissin loppuun, niin katsotaan, halutaanko me vielä perustaa semmoinen. Mutta tämän Club Kidsin jäseniä oli esim. Amanda Lepore, RuPaul, Richie Rich, Patricia Field, joka on ollut Oscar-ehdokkaana parhaasta puvustuksesta, ja se on puvustanut Sinkkuelämää-sarjan kaikki kaudet.
Joo, mä toi nimi oli tuttu.
Eli niin kuin suuri osa näistä Club Kidsin jäsenistä on ollut merkittäviä tekijöitä taiteessa ja muodissa. Ja sitten meillä on Michael Alig, joka on semmoinen surullisen kuuluisa, tai riippuu vähän keltä kysyy. Mutta Michael Alik muutti New Yorkiin vuonna 1984 ja se kiinnostui heti yökerhosta ja siitä skeneestä niiden ympärillä ja niistä ihmisistä. Ja se oli niinku muutenkin kova bileettämään ja erittäin hyvä markkinoimaan klubeja ja bileitä. Ja koska New Yorkin bileskene oli julistettu kuolleeksi, kun Andy Warhol kuoli, niin sitten Alik tuli vähän niinku semmoisena pelastajana sinne ja toi sen klubiskeneen silleen uudelleen muotiin ysärin alussa. Se piti kiellettyjä bileitä tyyliin metroissa ja pikaruokaravintoloissa. Sitten on YouTubessa kuuluisa video, kun ne kaikki silleen tosi erikoisesti pukeutuneet clubkitsit on jossain. Se ei ole mäkkäri, mutta joku semmoinen pikaruokaravintola ja sitten ne ovat siellä bilettämässä. Ja sekin näyttää niin hauskalle ja sitten mun pitäisi katsoa sitä oikeasti silleen, ei, nyt kun mä tiedän sen tarinan tässä.
Niin sä vaan yrittää irrottaa vähän sitä tarinasta.
Mutta se tosiaan keräsi ympärilleen porukan muita nuoria bilettäjiä, ne clubkitsit, ja sitten kaikki alkoi pukeutua tosi näyttävästi ja keräsi paljon huomiota siellä klubiskenessä ja julkisuudessa ylipäätään, että ne oli jossain keskustelusarjoissakin silleen vieraana. Koska just tämmöisessä katsokaa näitä nuorisoa, joka on menossa pilalle, kun he bilettävät.
Mm.
Ja se ei ollut vielä lähtenyt edes alkuun kunnolla siinä vaiheessa. Nämä bileet oli tunnettuja myös siitä erittäin suuresta määrästä huumeita, mitä siellä liikkui. Ensin oli perinteisiä bilehuumeita ja sitten no lopulta siinä oli enimmäkseen vaan heroiinia ja ketamiinia. Joten ei ole mikään yllätys, että jossain välissä se määrä huumeita, mitä Michael Alik käytti, oli sitten niin suuri, ettei ne sen klubin promoottoritulot enää riittänyt maksamaan sitä hupia. Ja sitten maaliskuun 17. päivä 1996 Alikin ystävä kautta dealeri Andre Melendez, joka tunnettiin Angelina, koska se pukeutui usein suurikokoisiin enkelin siipiin ollessaan bileettämässä. Tulee sinne Alikin asunnolle, missä Alikisen kämpis Robert Riggs eli Freeze on viettämässä iltaa. Alik on sanonut, että se ei muista mitään siitä tilanteesta, mutta ilmeisesti ne ajautuu riitaan niistä Alikin huumeveloista, koska se Angel oli tosiaan myös niinku sen dealeri, se Malkun ystävä. Ja ne joutuu tappeluun, ja sitten se tappelu etenee siihen, että se Riggs lyö Melendezia vasaralla päähän kolmesti, ja Alik sitten viimeistelläkseen homman tukehduttaa Melendezin tyynyllä, kaataa viemärin avausainetta sen suuhun, ja laittaa vielä ilmastointiteippiä sen suun eteen. Et tässä vaiheessa vaikea ehkä sitten olla semmoista, oho mä vahingossa tapoin sen.
Joo,
en mä tarkoittanut.
Toi on aika vaikea tehdä vahingossa.
Joo. Ja sitten Alik on itse vielä sanonut, että toi yksityiskohtaisen treinon kaatamisesta sen suuhun on väärin. Ja että oikeasti se meni niin, että se piikitti neulalla sitä viemärin avausainetta Melendezin suoneen. Tämä oli tärkeä yksityiskohta
oikeastaan. Koska se on niin paljon parempi vaihtoehto.
Ja sitten Riggs ja Alik ei tiedä, mitä tehdä sillä Melendezin ruumilla. Joten ne laittaa sen asunnon kylpyammeeseen noin 5-9 päiväksi riippuen, keltä kysyy. Ja jatkaa bileitä. Kutsui jopa niiden ystäviä, niitä muita klubkitsiä bilettämään sinne samalle asunnolle.
Eikö siellä olla haista oikeasti?
Joo, ne käy välillä suihkuttamassa jotain niin kuin ilman raikastinta sinne kylppäriin. Mutta
breezy siinä.
Joo. Ja sitten kun harmi, kun mulla ei ole kuvia niistä asuista, mihin ne pukeutui, koska niin kun se on noista pukeutunut semmoisen täysin glitteriin ja tyyliin just joku yksisarvisen sarvi päässä ja sitten, aha, tää ruumis alkaa haista. Ei pitäisi naurata. Kamalaa. No siis, joo, mutta sä olit oikeasti, asunto alkaa haista ihan järkyttävälle. Joten Riggs ja Alik paloittelee Melendezin ruumiin, laittaa sen pahvilaatikoihin, ajaa taksilla Hudsonjoen rantaan ja heittää ne laatikot sinne. Taksilla veivät sen. Mutta New Yorkissa varmaan tapahtuu kummallisempaakin.
Saksi, koska on sillä, että mua kestä vittua.
Niin, se on sillä, että mä en halua tietää, älkää kertoa, mitä se on. Tämän teon jälkeen toi Michael Alik alkoi kertoa sitten teosta ihan kaikille, jotka vaan suostui kuuntelemaan. Usein siinä skeneessä silloin liikkunut ihminen muistaa niin kuin sen Alikin tunnustaneen, niin kuin, että se on murhannut Angelin, mutta kukaan ei uskonut sitä. Hän ajatteli, että Michael vaan hakee niin kuin huomiota taas, koska se oli tunnettu siitä, että se oli vähän semmoinen huomion kipeä. Mutta sitten semmoinen Village Voice-lehden kolumnisti kuin Michael Musto, mä en ole ihan varma tuosta sukunimestä, mutta se kirjoittaa Blind Itemin, semmoisen tietä, missä yleensä on vain jotain, että nämä kaksi julkista olivat treffeillä, tai niinku semmoisia julkisjuoria.
Mm.
Niin se kirjoittaa semmoisen siitä Melendezin katoamisesta ja siitä, että Michael Alik jotenkin liittyy siihen. Tämä on siis ennen kuin Melendezin ruumista on löydetty ollenkaan, mutta siinä vaiheessa, kun se Alik on jo niinku kertonut kaikille, jotka vaan suostuu kuuntelemaan. Ja sitten syyskuussa 96, eli puolisen vuotta sen murhan jälkeen, joukko lapsia Staten Islandilla löytää rannalta laatikon, josta sisältä paljastuu pahoin kärsinyt jalaton torso. Ruumis tunnistetaan Melendeziksi, ja sitten tässä vaiheessa se Alik kai ymmärtää, että edes se ei pysty murhaamaan ihmistä jäämättä kiinni, joten se aloittaa karkumatkan pois New Yorkista, mutta sitten kuukauden sisällä se kuitenkin pidätetään. Ja sitten, no se on aika selvää, kun se on itse tunnustanut sen murhan jo niin kuin vaikka kuinka monen
puhunut ympäri New Yorkia sillä.
Ja sitten myös tosiaan, koska se oli niinku sen läheinen ystävä oikeasti. Mm. Niin sitten Alik ja Riks molemmat tuomitaan taposta. Ei murhasta, koska sitten ne vetosivat siihen, että se oli itsepuolustusta. Ja sitten kai se, että ne suostuivat todistamaan toisiaan vastaan. Mulle ei vähän epäselväksi, että mikä se yksityiskohta tuossa, miksi se oli tappo eikä murha on.
Mutta todistamaan toisiaan vastaan.
Niin. Tai joku muu semmoinen. Niin
mutta miten se voi mennä tappuna, jos ne olisi niin piikit siihen tai tämmöistä viemäriä vasaan?
No, niin musta tuntuu, että se Riks varmaan, koska se Riks kertoi sen tarina silleen, että se oli lyönyt sitä vasaralle ja siinä vaiheessa Angel oli ollut vielä hengissä. Että sitten se oli niinku siinä silleen, että okei, mä en sen jälkeen tehnyt enää mitään, niin sitä ei välttämättä voi murhassa tuomita. Ja sitten mä en tiedä, miten tämä Michael Alig sen jälkeen, kun se on tukehduttanut sen, kaatanut sinne jotain nestä suuhun ja teipannut sen suun kiinni.
Niin, ja entäs sitten se, että ne niinku antaa sen mädäntyvän ruumiin olla siellä, sitten palottelee sen ja heittää sen niinku jokeen.
Joo, mä en tiedä, mutta siis tapoilla selvisivät. Ja sitten 10-20 vuoteen vankeutta oli se rangaistus sitten taposta. Eli Riks vapautui ehdonalaiseen vuonna 2010 ja Michael Alig vapautui ehdonalaiseen toukokuussa 2014. Sitten Aligilta kiellettiin ehdonalainen ensin, koska se vankilassa ollessa edelleen käytti huumeita ja se käyttäytyi vähän silleen huonosti. Silloin oli muun muassa Twitter-tili, jota joku toimittaja päivitti, ne aina soitti puhelimessa. Niin sitten ilmeisesti sekin vähän, että minkälaista sä julkaiset sillä, kun sä oot vankilassa, niin se vaikuttaa sitten, kuinka hyvällä sä näytät sitten ehdonalaisen hakijassa.
No joo, mutta jotenkin tosi, että se kumminkin vaikuttaa, että sä niin kuin sanot, puhut jonkunkaan puhelimessa, sit se päivittää ne asiat vaan Twitteriin.
Joo.
Periaatteessa sä voisit olla vaan silleen, että no en mä voi sille mitään, se päivittää Twitteriin ne jutut.
Niin, kuka tietää. Mutta sitten heti vapautumisen jälkeen, eli silloin 2014, se Alig on ilmaissut halunsa saada oma tosi-tv-sarja ja julkaista musiikkia. Se pitää toisen entisen Club Kidin kanssa komediakanavaa YouTubessa.
Ja, no se oikeesti.
On asia, mikä on olemassa. Mä kävin katsoa, ei se kovin hyvä ollut.
Mun on ehkä pakkaa katsoa ihan mielenkiinnossa.
Joo. Nykyään jo 50-vuotias Alig on myös palannut pysyväksi osaksi New Yorkin klubiskeneä, koska se on ainut maailma, jonka se tuntee. Se siellä se pilettää vaan.
Miksi se nykyään vähän erilainen?
No joo, varmaan. Mä katsoin tätä jaksoa varten semmoisen leffan kuin Party Monster. Se on ilmestynyt vuonna 2003. Siinä on Macaulay Culkin ja sitten tätä Michael Aligia. Ja Seth Green on James St. James. Eli tässä on niin kuin kaksi semmoista, joista... Mä tykkään näyttelijänä, mutta joita mä en oottanut niin kuin tähän. Ja siis se leffa on, ne vaan pilettämässä, ne puhuu yleisölle koko ajan, rikkoa niin kuin neljännen seinän koko ajan. Se näyttää siltä, että se on tehty joka silleen 5 euron budjetilla.
Joo.
Ja se on niin kuin niin huono, että se on tavallaan jo hyvä, mutta en mä niin kuin voi suositella sitä oikeasti kellekään. Tästä on kanssa parikin dokumentti, ainakin yksi näytelmä, ja sitten toi James St. James on kirjoittanut kirjan, johon nämä kaikki perustuu. Mutta sitten kun katsoo nyt leffa ja dokumentteja, niin kannattaa niinku muistuttaa välillä, että tämä on se jätkä, joka kaatoi viemärin avausainetta ystävänsä kurkkuun ja palotteli sen ruumiin. Koska se on ihan hurmaava ja sitten esimerkiksi se leffa on ihan hauska. Ja se on niinku elämänsä aikana ympäröinyt sen niin hyvillä kirjailijoilla, niinku, että siitä on tullut semmoinen legenda. Koska kaikki omissa muisteluissaan, kun on silleen, aah minun hurja nuoruuteni Club Kidinä, niin ne puhuu siitä niinku semmoisena ultimaattisena bilettäjäpoikana.
Yeah.
Vaikka se on oikeasti murhaaja. Ja siis... Niin kuin sen järjestämät bileet New Yorkissa vieläkin kerää ison yleisön. Ihmiset jonottaa ottamaan selfieitä sen kanssa. Ja mä luin Rolling Stonein artikkelista, että ihmiset ostaa meet and greet-lippuja, että ne pääsee tapaamaan Michael Aligia. Tää kuulostaa niin ouvolle, mutta Rolling Stone sanoi, että näin on.
Mä oikein taisin, niin kuin, että ostaako, että haluuko ne päästä tapaamaan sen ja haluuko ne sen bileisiin niin sen... semmoisen niinku shock factorin takia, vai niinku onko ne oikeasti silleen, että hei vähän siistiä, tää on se murhaaja, kun on vanha bilettäjä
tyyppi. Siis musta tuntuu, että se on vaan niin, että kun se oli niinku se alkuperäinen bilettäjä poika New Yorkissa.
Niin. Mutta eikö niitä häiritse, että hei tää on oikeasti tappanut niin. Ja niinku kiduttanut
siis
silleen periaatteessa.
Siis mä oon miettinyt, että miten kukaan uskaltaa olla sen lähellä, kun kaikki tietää, mitä se teki tuolle Angelille, joka oli sen hyvä ystävä.
Niin.
Ja varsinkin, kun se edelleen käyttää päihteitä, niin miten sä uskaltaa olla sen lähellä silloin varsinkaan, kun se on joku päihteen vaikutuksen alasena. Koska toi on niin hyvin dokumentoitu, mitä se voi tehdä semmoisessa tilassa.
Mm.
Ja sit kun mä en ainakaan usko siihen itsepuolustusteoriaan oikeasti ollenkaan.
Pikkusen vaikea.
Ja varsinkin Michael Alig niinku vaikuttaa sille ihmiseltä, joka vaan ei ehkä välitä muista ihmisistä ollenkaan. Tai niinku se on
vaan joo, semmoinen kuvaan tosta ehkä vähän.
Ja se ton murhan jälkeen se vankilassa kuuluisesti kerran sanoi, että tää on ihan niinku se sanonta. Mitä mun pitää tehdä täällä saadakseni huomiota? Tappaa joku? silleen, et sä voi sanoa noin sen jälkeen, kun sä oot oikeasti tappanut jonkun.
Niin.
Ja siis nyt tää sama jatka sit vaan kerää itselleen semmoista uutta sukupolven nuoria klubiskidejä New Yorkissa.
Niin jotenkin toi, että mitä, ettei ihmisiä oikeasti kiinnostaa, että sä oot tappanut jonkun. Ne on vaan silleen, no hei, tää on lekkäinen, tää järjestää bileitä.
Joo.
Ihan sama.
Jos mä kävin katsoa sen Twitteriä tänään ja siellä se vaan jatkaa uutisia siitä, miten saa jonkun klubiin.
Ja mä kyllä silleen, hei, pakko päästä katsoa sen YouTube-kanavalta.
Niin, mut siis se on tosi epäkunnioittava ensinnäkin sen Angelin sukulaisia
kohtaan. Mut ei sen paljon toisaalta, jos mä ajattelin, että okei, no niitä vaan kiinnostaa sen takia, kun se on tyyliin murhaaja, mut mitä mekin tehdään?
Niin, mut silti mä ajattelen, että sen, koska tavallaan mä haluaisin uskoa, että okei, ihminen voi kuntoutua ja olla sitten niinku yhteiskunnan jäsen.
No.
Mutta ei sen pitäisi niinku jatkaa sitä bileskeneessä olemista ja julkisuudessa olemista. Ja
ei,
se kirjoittaa nyt silleen kirjaa sen kokemuksista niin, ja kaikkea, niin en mä tiedä.
Se on, että se vaan jatkaa sen tollasen teolla ja tollasen julkisuudella niinku
niin
ratsastamista. Ja sitä, että okei, no, haluaa tehdä musaa ja tosi TV-sarjan ja järjestää bileitä ja kaikkea mahdollista.
Ja sitten musta outoa, no ensinkään kukaan niistä klubiskineistä ei oikein enää halua olla sen kaveri.
Mutta
sitten esim. RuPaul oli jo ennen kuin se murha edes tapahtui, niin se on jossain omassa elämänkerrassaan sanonut, että Michael Alec on ihan kauhea ihminen ja en halua enää ikinä olla sen kaveri. Että Michael Alec oli joskus ollut silleen, hei, anna pusu. Ja sitten RuPaul oli mennyt silleen, ah, no jos on pakko. Ja sitten Michael Alec oli sylkenyt sen suuhun. Tämä oli se ihminen, mitä se oli niin kuin ennen, kun se edes tuomittiin murhasta tai teki murhan.
Miksi oli edes kavereita?
Niinpä. Mutta siis tavallaan se on vaan se ultimaattinen klubiskidi. Ja sit,
niin.
Oh. Mutta joo. Tämä oli tämmöinen, mihin mä oon nyt uponnut.
Mutta eikö Japanissakin olisi joku kannibaali, mikä on nyt joku pikkujulkis siellä? Kun
joo, mä oon kanssa lukenut sitä samasta. Ja se on jossain Vicein haastattelussa ja kaikkea.
Niin.
Mutta musta tuntuu, että mä luen tuosta ehkä vielä sen James S. Jamesin kirjan, mihin se leffa on perustunut. Mutta sitten toisaalta mä oon nähnyt sen leffan, niin
jos se leffa oli
niin se leffa oli
huono.
Mutta siis tavallaan mä voin nähdä sen arvoisin, että se on niin huono, että se on hyvä. Ja siis muun muassa Seth Green on aika ihana. Niin.
Okei.
Mutta joo. Se Michael Alicista, eli Party Monsterista.
Party Monster. Joo. No nyt kun on tämmöisiä hyviä sarjamurhaajia, no toki toi ei ollut sarjamurhaaja, mutta murhaajanimiä, niin mulla on Shoe Fetish Killer. Tai sillä on myös toinen nimi, Last Killer.
Aha, okei.
Okay. Joo, eli mulla on täällä tää ihan kunnon sarjamurhaaja. Jerry Brudos, joka sai siis lempinimekseen Shoe Fetish Killer, joka tappoi 4 naista vuosina 1968-69 Salemissa, Oregonissa. Ja näiden murhien lisäksi se kidnappasi 3 naista, jotka onnistui kuitenkin pakenemaan Brudosilta ja selvisi hengissä. Tai ainakin 3 naista.
Okei. Okay.
Ja sitten vähän taustoja. Eli tämä Brudos syntyi vuonna 1939 South Dakotassa ja sillä oli vanhempi veli. Ja tämä Brudosin äiti olisi toivonut tyttölasta. Ja koska sitten Brudos olikin poika, niin sitten sen äiti vähätteli ja kiusasi ja pahoinpiteli sitä Brudosia koko sen lapsuuden ajan. Vaan sen takia, että se ei ollut tyttö.
Mä menisin sanoa, että mä voin haluaa jollekin sarjamurheilla tämä sama, mutta se mitä mä ajattelin Ernest Hemingway, sillä oli se, että sen äiti halusi tyttö lapsen.
Ai mä olisin silleen, että okei, tää on varmaan niinku 12 sarjamurhaajalla. Että
on se ehkä myös sillä, mutta se spesifi, mitä Hemingway mä ajattelin, niin oli Ernest Hemingway. Okei.
Okay. Eli jos on tämmöinen tilanne, niin voi saada 2 vaihtoehtoa.
Pakko valita jompikompi.
Joo. Mutta joka tapauksessa oli hyvin tämmöinen vääristynyt äitisuhde ja myös suhde naisiin. Eli ainakin yksi osuma bingoon tässä vaiheessa. Ja sille kehittyy jo pienen lapsena pakkomielle naisten kenkiin ja alusvaatteisiin. Ja se oli löytänyt 5-vuotiaana parin korkokenkiä jostain niin kuin tämmöistä romukasasta jostain. Ja alkoi käyttää niitä leikkiessään. Mutta sitten kun se Brudosin äiti sai sen selville, niin se tietysti veti hullut kilarit.
Joo,
ja lopulta poltti ne kengät. Sitten tästä vähän eteenpäin. 17-vuotiaana se Brudos oli jo pidemmän aikaa varastanut kenkiä ja alusvaatteita esimerkiksi sen naapureilta. Kaikilta niin kuin pyykkinarulta ja muuta tämmöisiä niin kuin mennyt varastamaan sen naapurin naisten alusvaatteita. Ja sitten tästä se vähän eskaloitui eteenpäin siihen, että se iski naisia tajuttomaksi ja pakeni niiden kenkien kanssa.
Kaikenlaista.
Joo. Ja totta kai kun tämmöisestä, no okei, ehkä missä vaiheessa ollut vietonta, mutta tämmöisestä suht harmittavasta vielä eteenpäin asiat yleensä eskaloituu, niin myös 17-vuotiaana siinä suunnilleen se hyökkäsi 2 tytön kimppuun eri aikaan siis. Ja ainakin toisen tytöistä se sai vietyä tai raahattua väkisin semmoisen hylättyyn, johonkin hylättyyn taloon, missä sitten pahoinpiteli tyttöä ja uhkasi puukottaa sen, jolloin se tyttö suostuisi pudosin seksuaalisiin vaatimuksiin. No. Ja no, mä löysin vähän eri, että mitä ne oli ollut muun muassa, että se olisi niin kuin pakottanut ne poseeraamaan niin kuin alasta alusvaatteisillaan kuvia varten. Ja pian tämän jälkeen se Prudos pidettiin ensimmäisen kerran näistä teoistaan, koska ne totta kai ne tytöt oli päässyt vapaaksi ja sitten ne oli niin kuin kertonut poliisille tästä. Ja kun se pidetettiin, niin myös sen asunto ja auto tutkittiin ja niistä löytyi sitten alusvaatteita, kenkiä ja niitä valokuvia. Ja Prudos lähetettiin sitten psykiatriselle osastolle, missä se vietti 9 kuukautta. Ja sen jälkeen se kotiutettiin, vaikka oli selvää, että sillä oli niin kuin tarve päästä toteuttamaan näitä kaikkia väkivaltaisia fantasioitaan naisia kohtaan.
No just. Hyvä vapauttaa siinä vaiheessa.
Joo, että ne oli ollut vähän silleen, että no meepä sitä kotiin kasvamaan. Että se oli vielä semmoinen ihan niin kuin 17-18-vuotias.
Aa, niin joo, se on ollut kuitenkin nuori vielä.
Joo.
Silti.
Ja että koko ajan niin kuin, se on kumminkin vähintään sen fantasia niin kuin eskaloitunut siihen, että se niin kuin, siis väkivaltaisiin. Mm. Että ei vaan niin kuin semmoista, että silloin pakko meillä ihankin kenkiin ja alusvaatteisiin. Ja tämä oli aika mielenkiintoista. Yhden lähteen mukaan silloin se diagnosoitu skitsofrenia ja äärimmäistä misogyniaa.
Onko se diagnoosi?
Niin, oli just silleen, onko tämä diagnoosi? Mikä siis niin kuin olisi juontunut juurensa Prudosin äitisuhteeseen. Mutta siis voi vaan tietysti olla, että se sillä oli paha, tai sillä oli paljon naisvihaa, mutta en tiedä, onko se mikään diagnoosi. Ja sitten päästyä sieltä psykiatriselta osastolta, se Prudos kävi koulun loppuun ja sai myöskin työpaikan, eli jatkoi niin kuin tämmöistä ihan normaalia elämää. Sitten se meni naimisiin vuonna 1962 17-vuotiaan Darcy Metzlerin kanssa, kun se oli itse 22-vuotias. Mikä on vähän, no en mä tiedä, se oli 60-lukua, ehkä se ei ollut niin ihmeellistä. Ja myös niin ensimmäinen lapsi syntyi samana vuonna. Ja ne sai myös toisen lapsen ja sitten ne sen jälkeen asettui asumaan sinne Salemiin. Niin kuin
tämmöstä... Onko se sama Salem, missä oli noita vai?
Mä en tiedä.
Niitä on niin monta ja mä enkin tiedä mikä.
Olin silleen, mulla tuli taas sama juttu mieleen, että mä olin silleen, no mä en jaksa tarkistaa tätä.
Siis pitäisikö olla silleen Google auki, että mä voisin silleen Google tuota se samalla, mutta ei jaksa.
Ehkä joskus. Joo, no sitten alkoi elämään tämmöistä ihan normaalia lapsi- ja niin kuin perhearkea. Ja sitten jossain vaiheessa näiden Darcyn ja Prudosin avioliitto alkoi rakoilla yllättäen, kun Darcy oudoksui sen Prudosin seksuaalisia mieltymyksiä. Ja sillä Prudosilla oli myös kotonaan työhuone, jonne, tai tämmöinen työtila, joku verstas tai vastaava, tai ehkä mikään niin office space, jonne sillä Darcylla tai lapsilla ei ollut mitään asiaa. Ja siellä huoneessa se säilytti tätä kokoelmaansa, näitä alusvaatteita ja kenkiä ja kuvia. Ja mutta myöhemmin myös uhriensa ruumiita.
Juu.
Juu. Ja tämä Prudos myös muun muassa pakotti sen vaimonsa tekemään kotitöitä pelkissä korkokengissä. Muuten niin kuin ilman mitään vaatteita se... samalla kun se otti kuvia.
Joo. Mutta kertoiko se näistä kaikista vasta sen jälkeen, kun niillä oli jo 2 lasta ja...
Musta
koska
tuntuu...
jos niille alkoi oudoksua niitä vasta niin kuin sit silleen myöhemmin.
Joo, musta tuntuu ehkä niin kuin, että siinä vaiheessa... Sitten tuli ehkä enemmän esille, tai se niinku yritti tämän enemmän...
Tämän takia pitäisi olla avoin parisuhteessa jo heti alussa.
Tämä on sarjamurhaaja.
No niin, no siinä on muitakin vikoja, mutta on siinä myös se, että se ei ole avoin parisuhteessa.
Joka oli jo niinku aiemmin pahoinpidellyt ja niinku
niin,
napannut naisia.
Ehkä myös se, että mennä naimisiin semmoisen kanssa, joka hakkaa naisia.
Niin.
Selviät vähemmällä. Joo, missä me oltiin menossa?
Joo, mä olisikohtin miettiä.
Ruumista sen työverstalla.
Joo.
Tai no ensin vielä kuvista ja kenkistä.
Mm. Joo, ja sitten vielä ennen kuin nämä murhat sitten, tai ennen kuin se alkoi murhaamaan naisia, niin se oli jo monta vuotta väijynyt useita naisia. Esimerkiksi murtautunut niiden kotiin, kun ne naiset nukkui, ja varastanut niiden kenkiä ja alusvaatteita taas. Ja ennen ensimmäistä murhaa sen Prudosin uskotaan vuonna 67 hyökänneen naisen kimppuun, kun se oli seurannut sitä naista kotiin, koska sen piti sen naisen kengistä. Ja kun se nainen oli mennyt nukkumaan, Prudos kuristi sen tajuttomaksi ja raiskasi sen, minkä jälkeen se sitten pakeni naisen kotoa mukanaan useampi sen kenkäpari.
Tämä on niin outoa.
Tämä on oikeasti, tämä on niin outoa. Ja tämä oli just kans niinku semmoinen rabbit hole, että mä vaan niinku mietin, että mitä ihmettä.
Ja mä mietin sitä, kun mulla Instagramissa joku tuli kerran kysymään, että koska tää on internet ja mä voin, niin voisinko mä saada kuvaa sun jaloista. Ja nyt mä oon silleen, mä ajattelin sille ihanaa tämmönen harmiton, koska se oli vaan siis, että koska tää on internet. No kun se oli siis silloin, kun se oli vaan, että tää on vaan...
Ei, mutta miten sä voit ajatella tosta, että se on harmiton? Tai niinku...
No koska se vaan oli silleen, että tää on mun mielestä kiinnostava asia. Kun mä sanoin, että sori, ei oo mun juttu, niin se oli vaan silleen, anteeksi, että häiritsin. Ja sitten mä blokkasin sen, mutta silti.
Ei, mutta ei.
No, niin, no mutta siis kyllä mä siitä mä oon sitä mieltä, että se on varmaan ihan harmiton tyyppi. Mutta nyt kun sitten kuulee, että tämmösiä on silleen...
Ehkä siksi, että mä oon just niinku tehnyt researchia tästä, niin toi kuulostaa mun mielestä just siltä, että ei. Anna ei. Ei ollut viatonta. Se oli sarjamurhaaja.
Joo, ja se oli varmasti sarjamurhaaja. Kaikki jalkapetisti on sarjamurhaaja.
Näin se vaan on. I don't make the rules. Anteeksi.
Tämä on nyt se, mitä lainataan sitä joka päivä meidän podcastissa.
Yes. Tästä mä haluan, että meidät muistetaan.
Joo.
Sitten näihin varsinaisiin murhiin. Eli sen Brudosin ensimmäinen uhri oli 19-vuotias Linda Slauson, joka oli myymässä tietosanakirjoja niin kuin ovelta ovelle. Tammikuussa 68. Ja sattui sitten tulemaan sinne Brudosin ovelle ja se Brudos esitti olemansa kiinnostunut niistä ostamaan niitä kirjoja. Ja sitten sillä sai niin kuin houkuteltua sen Lindan sisälle sinne asuntoon. Ja siellä se sitten kuristi sen naisen kuoliaksi ja säilytti myös sen Slausonin ruumista jonkun aikaa, jotta se voisi pukea sitä, miten tahtoi, niihin alusvaatteisiin ja kenkiin, jota se omisti. Ja ennen kuin se hävitti sen ruumiin jokeen, se leikkasi irti toisen Lindan jaloista, että se olisi voinut mallata niitä korkokenkiä siihen. Joo. Sitten saman vuoden marraskuussa Brudos murhasi seuraavan uhrinsa, eli 23-vuotiaan Jan Whitneyin. Ja sen Janin auto oli hajonnut kesken matkan ja pysähdyttyä mukaan auttamaan. Se Brudos kuristi sen Janin kuoliaksi ja raiskasi hänet sitten kuoleman jälkeen. Ja sitten se Brudos vei Janin ruumiin sinne asunnolleen, missä se just säilytti näitä koko kokoelmaansa ja niiden naisten ruumiita siellä omassa pikkutilassaan. Ja siellä sitten jatkoi sen ruumiin häväisyä useita päiviä. Ja se leikkasi sen uhrin toisen rinnan irti, voidakseen käyttää sitä mallina paperipainoille. Mä oon kuullut itse asiassa tästä kahta versiota. Toinen on tämä, että se käytti sitä niin kuin mallina paperipainoille. Toinen on, että se käytti sitä rintaa paperipainona. Ja mä oikeasti uskon ehkä enemmän tähän ensimmäiseen versioon.
Niin, mä en halua ehkä ruveta miettimään liikaa niitä sellaisia käytännön ongelmia siinä toisessa versiossa.
Joo. Mutta tämmöistä mukavaa. Ja ne sen seuraavat uhrit oli 19-vuotias Karen Sprinkler ja 22-vuotias Linda Salee. Mä en tiedä, mitä pitäisi lausua. Mutta ne koki tosi samanlaisen kohtalon kuin nämä aiemmatkin uhrit. Eli Brudos kidnappasi ne, raiskasi ne ja pakotti uhrit poseeraamaan alusvaatteissa ja kengissä. Tai sitten puki sen jälkeen, kun se oli tappanut ne, niin puki sen jälkeen niille sitten niitä kenkiä ja vaatteita. Ja myös kuristi nämä molemmat näistä kahdesta viimeisimmästä, tai siis näistä uhreista. Ja ainakin toisen uhreista rinnat se leikkasi irti. Mutta en tiedä, mitä se teki niillä. En halua tietää. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin se Brudos näiden murhien aikana oli yrittänyt kaapata useita muitakin naisia, mutta oli epäonnistunut yrityksissään, tai sitten naiset olivat kumminkin onnistunut pakenemaan vielä hengissä. Et ainakin 14-vuotias Leanne Bromley ja 15-vuotias Gloria Smith onnistui pakenemaan ennen kuin Brudos sai ne kaapattua. Ja sitten se yritti kaapata ja hyökätä myös 24-vuotiaan Sharon Woodin kimppuun parkkipaikalla. Mutta se Sharon onnistui puolustamaan puremalla Brudosin peukaloa tosi lujaa. Mikä silleen, no okei, mikä tahansa tapa, millä sä vaan voit puolustautua, tee se. Ja sitten se Brudos raivostui siitä ja hakkasi sen Sharonin tajuttomaksi. Mutta, ja olisi varmaan myös kaapannut sen ja vienyt sinne asunnolleen, mutta sinne paikalla ajanut auto sitten säikäytti sen Brudosin ja se pakeni paikalta. Sitten osa näistä uhreista oli siellä paikallisen Oregon State Universityn opiskelijoita. Ja luonnollisesti sitten kun näitä alettiin löytämään tai alettiin eka tajuamaan, että okei, nuoria naisia katoaa. Ja vielä ei niitä ruumiita löydetty, koska se hävitti nämä ruumiit aina heittämällä ne jokeen. Sitten kun oli säilyttänyt niitä jonkun aikaa. Joo, niin tajuttiin, että osa on niin kuin tämän yliopiston opiskelijoita, joten poliisi sitten kuulusteli ja haasteli muita opiskelijoita tutkiessaan niitä Brudosin uhrien katoamisia ja ruumiiden löytymistä. Ja sitten tuli ilmi semmoinen ryhmä naisopiskelijoita, jotka sanoi, että ne oli saanut outoja puheluita mieheltä, joka väitti olemassa Vietnamin sodan veteraani ja olisi halunnut tavata ne naiset. Ja mä en oikein ymmärrä, mulla on vähän hamaraa, että miten nämä yksityiskohdat meni tässä, koska yksi niistä naisista, kelle se oli soittanut, oli suostunut tapaamiseen. Ja mä en ymmärrä, miksi
sillä joku... Sillä rumat kengät, niin sitten se oli ollut tämä ajatus, että en mä sitten haluakaan sua.
Niin. Mutta se oli suostunut sinne tapaamiseen, jonka aikana se Brudos oli puhunut löytyneistä niistä ruumiista sekä sitä mahdollisuudesta, että se kaappaisi tämän naisen, kenet se tapaisi ja kuristaisi sen.
Okei.
Okay. Että mä en ymmärrä, minkälaista läppää se on heittänyt näistä aiheista, mutta tota...
En tiedä, aika outoa.
Mutta mä en kyllä ymmärrä, miksi ylipäänsä kukaan niinku suostuisi tapaamiseen. Edes jos se vaan soittelee niinku naisia läpi, että hei, tavataanko. Mutta kuitenkin sit se poliisi käski sitä naista soittamaan Brudoselle uudestaan ja sopimaan uuden tapaamisen. Ja niin ne tekikin, tai sopi sen tapaamisen, mutta sitten saapuessaan tähän tapaamiseen Brudos pidätettiin. Ja kun yksi naisista, jonka Brudos oli yrittänyt kaapata, pystyi tunnistamaan sen, niin sitten poliisi suoritti etsinnän Brudosin kotiin, joka oli tietysti täynnä todisteita.
No, no
kaikki mahdolliset valokuvat ja kaikki, mitä vaan ikinä voi olla. Ja Brudos myönsi syyllisyytensä kaikkiin murhiin ja kaappausyrityksiin, mutta se kumminkin yritti ensin vedota syyn takeettomuuteen, mikä ei sitten onnistunut. Ja se tuomittiin 3 elinkautiseen vuonna 69 3 murhasta, mutta sitä ei tuomittu yhdestä näistä naisen murhasta, tämän Slaasonin murhasta. Sitä ei tuomittu, koska sen ruumista ei ollut vielä löydetty siihen oikeudenkäyntiin mennessä, eikä Brudos ollut pitänyt siitä muita muistoja kuin sen jalan.
Yeah.
Ja sen perusteella ilmeisesti sitten ainakaan tähän aikaan niin kuin pystyi sitä tunnistamaan. Ja esimerkiksi näistä muista naisista oli olemassa valokuvia. Mm. Joo, eli se sai 3 elinkautista ja se kuoli vankilassa vuonna 2006.
Okei.
Okay. Tämmönen.
Tässä oli niin kuin ihan liikaa kaikkea yksityiskohtia.
Joo, mä olin just silleen, että tässä on niin paljon kaikkea, että välillä on pakko niin kuin vähän... jättää toki pois, koska oikeasti tästä ei voi tulla semmoista 2 tunnin podcastia. Sitten mä olin silleen, mitä mä voin tästä jättää pois? Että voinko mä vaan parista...
Ei ole kirjapainen juttu, ei missä.
Niin.
Mikä oli
joo, koska toi on se, minkä mä niinku muistin tästä keisistä. Että niinku, kun jostakin näistä kuuluisimmista jutuista muistaa, mutta tämmöisen tosi korran yksityiskohan. Yeah. Musta tuntuu, että se oli toi kirjapainohomma, mutta sitten se oli taas se, että oliko se niinku se itse rintakirjapainona, vai että oliko se vaan niinku tehnyt siitä malle, en mä tiedä.
Mä en muista lukeneeni tästä aiemmin.
Joo, ja sitten niinku toi True Fetish Killer on tota...
Se on aika tommonen yleinen, tai niinku...
Joo, ja ilmeisesti tota... Se on niinku sen uudempi nimi tälle tyypille, että sitten tää Last Killer oli se alkuperäinen nimi.
Okei. Okay.
Mutta ehkä sitten kenkäfetissimurhaaja kuulostaa jotenkin silleen.
Mei. Kenkäfetissimurhaaja.
Joo.
Joo. Onko meillä mitään muuta?
Tässä taisi olla kaikki mun hauskat yksityiskohdat tälle kerralla.
Joo, no mulla on tää mun peruslitania tässä, mikä vaan pitenee yli joka ikisellä jaksolla. Mutta sähköpostia voi laittaa huoropuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa Twitterissä tai Instagramissa viestiä. Mä oon Pauliina Kiera.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös podcastin oma Instagram-tili @huoropuutarha.
Joo.
Mikäs vielä muuta? Ai niin, ja siis iTunesissa voi laittaa vielä arvosteluja tai muuta.
Vieläkäs puuttuu jotain?
Ei, siltä saa kaikki. Kiitos, että kuuntelit.
Moi moi!
Heippa!